U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, dan gaan nou die eerste paar versies van daai hoofstuk vir ons doen vanavond. As ons die plek so gereed het, kom ons vra ook die genade van die Here hierin. Heer Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak, weer vanavond en verder werk aan hierdie kosbare boek wat U vir ons gegee het. Dat U ons nie in die duister laat oor wat kom en wat aan die gebeur is, vooral in die onsigbare wêreld rondom ons nie. En alhoewel het vir ons dinge is wat vir ons vreemd is en moeilik is om te verstaan, het U dit vir ons gegee en die Gees interpreteer het vir ons en ons vind baie berusting daarin, dat ons weet dat U is besig, U werk. Ook met hierdie deel vanavond, Here, dat dankie ons en ons vra dat U dit ook vir ons sal duidelik maak en vir ons sal leer en vir ons sal toerus. Amen. Goed, ons het nou, vind ons weer so een pose in een ander gedeelte. Ons is, as jy een bykie terugpas, het jy gesien, is die 7e trompet wat blaas. Maar weer eens is daar soos by die ander seenings, ander seels en goed wat uitgestort is. Tussenin is daar so, voor die 16e, die 7e, is daar so een breek gewees. En die andere was daar een openbaring van wat met die kerk gebeur en tussen die lyne aangaan. Nou het ons die 7e seel, maar ons gaan eers aangaan tot by hoofstuk 16, voordat ons uitkom by die uitsprake en die oordeel van die 7e seel. En dit weet ons is die eerste wat kom, dis die laaste tyd in die tydperk. Maar nou vind ons hier 'n wending in die boek, en ons sien die geskiedenis van 'n ander hoek af. So van Openbaring af, 6, 7, daar af het ons in die geskiedenis gesien, uit die heilsgeskiedenis, uit die kerkgeskiedenis uit. Maar 12, 13 en 14 kry ons het nou uit die, ek wil amper sê, die bose se oogpunt uit. Wat gebeur en wat is die ander kant daarvan? Goed, kom ons begin daar. Ons gaan die eerste 6 versies vanavond net hanteer. Toe daar groot teken in die hemel verskyn, daar's 'n vrou met die son as 'n kleed om haar, die maan onder haar voete en haar kot was 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy ster het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind versind sodra sy hom in die wêreld inbring. Sy het die kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n uitsepte te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe, en die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, so die mense daar 1260 dae lang kon versorg. Kom ons gaan net eers tot sover. Soos die gedeelte lees, dan kom ons agter dat die Here vir ons sê, daar is 'n kosmiese oorlog aan die gang, daar is groot dinge aan die gang. Die Bybel waarsku ons ook gereeld. En ek in Johannes 15 wat sê, onthou dat ek gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle ook vervolg. En ons sien hier so iets van 'n breër oorlog, en dit sal nou uitspeel in die hoofstukke vorentoe ook, wat in die wêreld aan die gang is. Wanneer die mens, die skepping van die mens daar is, eintlik al van die duiwel daar is, tot en met die koms van die Here Jesus Christus. Tot die Heer het ons na een kant toe daar gaan kyk en nou vat die Heere vir ons na die ander kant toe daarvan, weer bykie terug in die geskiedenis, dat ons kan sien die omvanging van die geskiedenis in hierdie groot oorlog. Is die eeuwe oorlog, is die oorlog wat ons kan sien in hierdie gedeelte wat al begin het in die hemel en dan wat sy pad vind toe aarde toe en wat tot en met die wederkomst van die Heere Jesus Christus nou op die aarde voortgesit gaan word. En hier is duidelik in die Bybel dat daar net twee kante is. Daar is nie 'n middelweg nie. Daar is die wat vir die Here is, en daar is die wat teen die Here is. Die Here het in Matteus 16 ook gesê, wie nie aan my kant is, is teen my. nie wat saam my skape by mekaar jaag nie, jaag hulle uit mekaar uit. Dood eenvoudige, ek wil sê amper die oorlogslyne wat getrek is, daar is die kant en daar is daai kant, en ek behoort aan een van die twee kante, en die oorlog is vir ons baie duidelik uiteengesit. Maar hierdie gedeelte voor ons aangaan na die oorlog wat in die hemel begin het, en daaroor praat wil ek vanavond net stilstaan by die rolspelers. Weet, as jy een goeie soapie begin of een fliek begin, dan spandeer hulle gewoonlik eerst tyd vir jou om vir jou al die rolspelers bekend te stel, nie waar nie. Jy het eerst een rikkie saam met die ou, dan na die ou, na die ou, en nou voor hulle met die story aangaan met die fliek, nou ken jy die karakters en die rolspelers goed, dat jy nou geïnvesteer is in die story en die plot wat volg. En jy kry ons het ook. So ons kry die geskiedenis wat die Here vir ons beeld, in die tye wat uitloop van die ouwe tye af van dat die duivel gemaakt is, en hy wys vir ons wie die rolspelers is, en die rolspelers was, nog altyd. Groot mense het gekom en gegaan in die wereld, en ek sê daai groot maar in aanhalingstekens, want dit is ook maar gewoonlik volgens hulle. Mense wat dink hulle het indruk gemaakt op die geskiedenis. Maar as ons kyk na die skaal van hierdie stuk geskiedenis, dan sien ons, maar dit is die eindelike geskiedenis, waaroor alles gaan. Kom ons begin by die eerste ene. Die eerste rolspeler wat aan ons bekend gestel word, kry ons in vers 1 en 2, die vrou. In vers 1 toe daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Nou hierdie is die eerste van 7 tekens wat gaan volg in hierdie deel, die tweede deel van Openbaring vorentoe. Die eerste groot teken is die vrou, die tweede wat ons kry is dan die ander teken is die draak en dan later sal daar nog van hulle is. Groot teken beteken dat hierdie is iets van groot betekenis. Daarom moet hy moet stilstaan en moet let op wat kom en wat gaan gebeur. En ons het nou so wending in die geskiedenis en as vader wil hy nou voorbegin. Al die ander dinge wat ons nou oor gepraat het, is nog steeds relevant en gaan aan. En die skale wat ons het en die seels wat ons het en alles wat geblaas is en die ander trompette, die tekens loop nog steeds voort en gaan nog steeds aan. Tot om met die einde toe. Maar ons sien, daar is eskalasie en daar is die laaste deel en die laaste fase. Nou in die geskiedenis is ons opsam, die eerste wat daar is die vrou wat na voor en toe kom. Een vrou. En is baie duidelik in die gedeelte, dat as jy praat van die vrou, dat die vrou een symbool is. Daar is baie mense wat beweer, dit is Maria wat hiervan gepraat word, dit is baie klein en die tekst kan dit nie absorbeer nie. Inteendeel sal nou een bietjie verder kyk, dat het nie onderskryf kan word in die tekst nie. Dis baie duidelik dat hier gepraat word van die ware ideale Israel, die kerk van die Here Jesus Christus, in sy volheid. En hy word baie mooi gedeel vir ons hier in twee dele ook, want hy praat hier van die vrou wat swanger is, natuurlik, kom Christus uit Israel uit. En dan later praat hy weer van haar, as ons bykie jou oor laat afgaan na vers 17 toe, wat ons later sal hanteer, sê die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar en ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en die getuienis vashou van Jesus wat gelewer het. Daar is baie kommentators, jy vind dit nogal in jou westerlike kommentators, dat hulle wil hierby kon stilstaan en sê dat die vrou is Israel en dat alles rondom Israel draai. En dis my baie snaaks dat hulle so dink, daar is een baie sterk denke daar, jy sien het as jy kyk na die Israel-Gaza oorlog, hoe daar blindlings net oor Israel gepraat word, as jy een Christen is, moet jy in Israelse kant wees. Jy weet, daar is nie een degelike verdiskontering van wat die Bybel sê oor Israel, en vergeet van die vloeke wat die Bybel ook praat oor Israel, wat die Christus, die verlosser, doodgemaak het nie. En dit onthou ons ook. Maar die Bybel praat ook van die kerk en hy praat ook in die Nuwe Testament, wie is die ware Israel, wie is die ware kinders van God, hy praat van hulle sy beloofde nasie, sy priesterdom, dan praat hy van die nakomelinge hier van die vrou. Hy praat van Israel. Vers 17 praat van die wat die gebooie nakom en die wat die getuienis vashou van Jesus wat geleef het. So het is baie duidelik nie Israel nie, want Israel glo nie in Christus nie, nou nie vas in die getuienis van Israel, en teendeel, Israel vandag soos hy daar is, haat die moslim en haat die Christen evenveel. Dis nie die uitverkore volk van God nie, en ek hoor hoe Christen daar oor praat, en hulle raak sommer omgekrap, as jy vir hulle sê, dis nie uitverkore volk van God nie. Gaan lees jou Bybel ordentlik, en doen 'n ordentlike studie, voor jy sulke oppervlakkige domgoeder sê. Die Bybel is baie uitdruklik en Paulus eind by uitstek oor wie is die volk van God? Die wat gehoorsaam is aan sy gebooie? Die wat hom volg? Hulle is die ware kinders van Abraham. So ons gaan daai wegsit ook net een kant toe. En daar is mense wat dood eenvoudig wil sê dat die vrou is Israel en hulle is klaar daarmee. Die vrou is die ware, die ideale Israel. Die kerk van die Here Jesus Christus. Hy het 'n ander gestalte gehad in die Ou Testament voor Christus en daarna praat hy van die volgeling en in Johannes in Openbaring beeld dit vir my baie pragtig uit. Christus is gebaar uit Israel, uit die Jodendom uit, soos God het wou hê. Alhoewel hulle teen hom gedraai het en hom doodgemaak het. Maar hy was nog altyd bedoel vir die uitverkorenes. En die wat haar nageslag, wie is haar nakomelinge, dis ons wat die getuienis van die lewende Here Jesus in ons hart dra. Dis die vrou, die eerste rolspeler. En dan pragtig beskryf hy haar in vers 1. Hy sê dat 'n vrou voorgekom met die son as 'n kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop was 'n kroon van 12 sterre. As die wêreld kyk na die kerk van die Here Jesus Christus en as die wêreld praat van die kerk en die Christen, dan word het baie neerhalend van gepraat, smalend van gepraat. Dis nie hoe die wêreld die kerk gaan beskryf nie, nie waar nie. Maar as God sy kerk beskrywe, sy kinders beskrywe, dan beskryf hy haar so. Want dis hoe God in Christus ons sien. Sy kerk, sy bruid. Hy sê, sy die son as 'n kleed om haar. Sy is geklee in die geregtigheid en die heerlikheid van Christus. Al lyk het op die aarde nie so nie. In die Ou Testament, in die geskiedenis van die Ou Testament, het nie so gelyk nie. Nuwe Testament dieselfde. Die wêreld sien nog nie hierdie deel nie, maar my God sien dit. En hier word Johannes se oë oopgemaak en hy sien die ware kleure van die kerk, van die bruid van Christus. Geklee in sy geregtigheid. Ons staan ons onder sy bloed, ons het nou die dag gepraat oor die bloed wat gesmeer is oor ons lewe. En daarom sal geen veroordeling in ons nie. Met ander woorde, as God na my kyk en kyk hy my vlekloos, sondeloos, ek is geklee in die son. Ek is geklee in dieselfde geregtigheid as die lam. En saam met haar sê hy die maan is onder haar voete, die hele kosmos is onder haar voete geplaas, die autoriteit behoort aan hom. Herinner ek julle wat Jesus gesê het, ek gee aan julle die sleutels van die hemel, wat julle oopsluit sal oopgesluit bly en toe sal toegesluit bly. Laat die wêreld dink en laat die wêreld praat oor die ware kerk van die Here Jesus Christus. Ek praat nou nie van kerk en denominasies en spesifieke kerk nie, ek praat van die ware kerk in sy breë stroom. Die onsigbare kerk, die kinders van die Here. Aan hulle is die werklike dominion van hierdie wêreld. En saam met dit, kroon met 12 sterre, die volmaakte getal, en kroon is natuurlik een van heerlikheid, koninklikheid, regering. Ons mag na onsself kyk, en as kerk van die Here Jesus Christus, en sy kleine wat ons hier is, en ons mag dalk nog die kerk sien as 'n vrou met baie armsalige ou kleertjies aan, wat min het en min kan doen. Maar dis nie hoe my Christus sy kerk uitbeeld nie. En ons gaan dit sien in die pad vorentoe ook. En ek wil sommer aanhaak by wat ons vanoggend gesê het. En die krag en die skoonheid en die beeld van hierdie vrou lê nie in haarself nie, maar lê in haar ongebore wat haar verlosser word. Dis waar dit in lê. Al die glorie en die eer aan die Here Jesus Christus. Vers 2 gaan aan sê hy het swanger geword. Nie geskree van die pyn want die geboorte was daar. En ek dink, hierdie is nie 'n moeilike simbool om te verstaan nie, is maklik om te verstaan dat dit praat van Christus, die koms van die Messias, dat hy sy kerk uit. Goed, dan die tweede rolspeler, en is belangrik dat ons die rolspelers onthou, want as ons vorentoe kom, gaan ons net praat oor die vrou, ons gaan net praat oor die draak, en ons gaan net praat oor die dinge dat julle mooi weet van wie praat ons, wie is hierdie karakters. En vir alles het ons kom met die draak, want ons gaan nou later nog 'n bietjie ander diere en goed sien ook, en ons moet hulle mooi vir mekaar onderskei. Die draak, dis die volgende rolspeler wat na vorentoe kom. In hoofstuk 13 het ons nog 'n vierde rolspeler vorentoe. In vers 3 sê, daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak. Nou, die teken van die draak is deur nationaliteite en geskiedenis oral wel bekend. Dat is partij ouwens wat tekeninge het van die tuin van tuin van Eden, en in die tuin van Eden word die slang uitgebeeld as 'n draak, en ek dink dit is 'n baie meer akkurate verskyning daarvan. Prachtige, mooie dier, maar na die vloek het hy op sy maag geseil, en toe word die slang van ouds. Dit is dieselfde wat hiervan gepraat word, natuurlijk die duivel. Die draak is die slang van ouds, een moordlustige dier, die rooi is een teken van bloed, van vernietiging en alles daarmee saamgaan. So baie duidelik word sy karakter vir ons voorgestel. Maar dan kom hy dit bietjie moeiliker maak, en in die paar hoofstukke is daar moeiliker goed. Ek wil nie te veel daarby vashak nie, maar ons gaan so bietjie hier en daar terugspring net na Daniël toe. Want ons kry hierdie visioene weer by Daniël. Visioene wat klaar vervul is, maar die aard van visioene is dat dit baie keer weer en weer vervul word. Tot op die ou eind finaal vervul word in Christus. Dis die aard van die goed dat dit baie keer moeilik maak om te interpreteer, want dit is vervul, maar is nog nie vervul nie, en dit word weer vervul, en dan loop het uit op die finale en die groot vervulling daarvan. Vers 4 sê, hy het 7 koppe en 10 horings gehad, en op sy koppe was daar 7 Jesus kroone. Nou, daar is redelike bespiegeling wat dit is, maar as mens gaan saam met Daniël, dan is Daniël sy uitleg daarvan baie makkelijk, wie is die 7 koppe, dis 7 regerings wat kom, en wat so gevolge daarop. En dit het precies so plaasgevind. Hy het net 4 gehad, maar daar is nog wat bygekom het na dit. Die 7 koppe, dan is Egypte, en ons kry hier so nou wereldregeerders, en ek moet dit sê, wereld in aanhalingstekens, nee, want dis die wereld van die tyd wat hulle geken het. Hulle was totaal onbewus van die Amerikas en Australië en al die anders. En dit was koninkryke wat groter en groter op geword het. So elke van die regerings het 'n groter regering geword later. Die eerste grootte wat ons in die Bybel natuurlik bekend raak mee is Egypte en hulle koninkryk. En na Egypte het Assirië na vore toe gekom, en na Assirië het ons Babylon, en ons ken hulle veral in die wegvoer van die Jode. Dan die Mede en Perse, dan die groot ryk van die Grieke, julle ken die geskiedenis van die Grieke, en dan almal is baie bekend wat nog groter omvang was, die Romeinse Ryk, wat werklik een groot deel van die wêreld in beslag geneem het. Noordelike Afrika, amper een groot deel van Eurasie. En dan die 7-1, en dis die een wat ons bietjie later by sal kom, is die Ryk van die Antichrist. Een wêreldregeerder wat vir die eerste keer werklik die hele wêreld soos ons omken. Het sal oorheers. En dan 10 horings, soos Daniël 7 lees, dan praat hy van die 10 horings, die konings wat regeer. Ek wil net so vinnig aanhaal, Daniël 7 vers 7, sy my nachtelike visioen het voortgeduur, en toe ek weer sien, was daar 'n 4de dier, skrikwekkend, vreesaanjaend, baie sterk. Hy het groot ystertande gehad, en alles wat voorkom verslind en vermorsel, en het oorgebleid met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere, en het 10 horings gehad. Ons gaan later bykom, want hy is om bezig om vooruit te praat al na die antichrist, maar ons sien nou die 10 horings ook hier, die selle in die laaste ryk, 10 konings wat gaan regeer in hierdie tyd. En vers 24 praat weer gauw hiervan, hy sê, wat die 10 horings betref, in daardie tyd sal 10 konings die een na die ander regeer, en na hulle sal daar een kom wat heeltemal anders sal wees as die vorige is, en hy sal 3 konings onderwerp. As ek my reg onthou, want my geskiedenis nie altyd so goed nie, het hierdie directe voorspelling was na Antiochus Epiphanes, wat toe dit vervul het, maar ons weet dat die groot vervulling in die plan van God kom later, en Openbaring tel het weer op, die antichrist en die ouens wat onder hom regeer, wat die Bybel van ons praat. Ons het nou gepraat oor baie tekens, en julle kom achter dat ons los nog die grootste een uit, die finale teken. En ons gaan nou bietjie bekend raak in hierdie deel aan verder, want tot op hierdie stadium, tot by hoofstuk 12, het die Bybel nog nie gepraat van die antichrist nie. Maar ons sal sien dat dit 'n groot rolspeler is, die valse profeet in die laaste deel. Openbaring, as ons na 13 vers 1 kyk, net so 'n bietjie vorentoe so hy en toe het ek 'n dier uit die see sien kom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 weerskrome en op sy koppe was godsdelastelike name. So ons weet hierdie dier wat gepraat van word is Satan, Satan self. Hy is die een en hy is die een wat al hierdie dinge na vorentoe bring. Die 7 krone, 7 is die volmaakte getal altyd in Openbaring. 7 is die getal van God. Hulle sit die 4 die wat die wêreld verteenwoordig en sy 4 windstreke, die 3 die enige persoon van God. Dis so ons by die 7 getal uitkom. 6 is die onvolmaakte getal, die getal van die duiwel. So kom hy baie keer praat van 666 en die getal van die duiwel is hy probeer volmaakte bereik, maar hy kan dit nooit doen nie. So as hy nou dit aantrek, dan trek hy dit aan vir homself dat hy 7 krone het en die lastelike name is dat op die krone geskrywe staan hy is die koning van die konings. Hy is die koning van die wêreld. Alle mag, alle gesag, alle autoriteit behoort aan hom. Dis alleen wat hy nog altyd verkondig, solank hy met die mens op aarde besig is. Nou is lastelik, want ons weet wie is die koning van die konings nie waar nie. Wie is die Here van alle heersers? Dit is nie hy nie. En dan gaan hy vers 4 aan en dan beskryf hy vir ons 'n stukkie van die geskiedenis wat in die hemel gebeur het. Hy sê sy sterre het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde uitgegooi. 1/3 van die engele wat geval het, toe hy in rebellie kom teenoor God, jaloers is op die skepingswerk van God en het vir homself wil neem, vir hom posisie aanmatig wat hy nie is nie. Kan julle sien waar kom ons basiese sonde vandaan? Kom van hom af. Rebellie en dat ons onsself dinge aanmatig weet wat ons nie is nie. En dis 'n gruwelooslike sonde. Die duiwel is uit die hemel uitgegooi, die tweede nie bevel van God is uit die hemel gegooi vanweë dit. En dis die basiese aard van die mens. Die selle rebellie kry in hom. En 'n Christen moet hierdie stuk rebellie in hom haat met die uiterste haat. Dit was moet niks daarvan wees nie. 1/3 van hulle het saam met hom opgesweep geraak en ons op die aarde gegooi is, uit die hemel uitgegooi. Ons weet natuurlik as jy teruggaan na ons herinner jou in hoofstuk 9 het ons gepraat dat daar deel wat in die diepste opgesluit is, hulle was te sleg om by aarde te woon. As jy kyk na ek dink Genesis 6 wat praat van die reuse, het hulle gemeenskap in die mense gehad en daar's reuse en God het hulle net van die aarde afgeban. Ek kan julle nie hier toelaat nie. Hulle is die slegste van die slegstes en hulle is in onderaardse diepte toegesluit. In hoofstuk 9 het ons gepraat dat daai deel oopgesluit is en 'n deel van hulle het weer uitgekom. En die getal wat daar genoem word, as jy dit omsit in getalle, dan praat hy min of meer so iets soos 200 miljoen wat weer op die aarde losgelaat is. En ek glo dit het al fisies gebeur in ons leeftyd, vroeëre leeftyd, dis maar my persoonlike siening. Skielik in die 60e jare daar 'n wending in die wêreldgeskiedenis gekom wat ek baie moeilik op 'n ander manier kan verklaar. As wat 'n deel van die onderaardse waar 'n tronke oopgesluit is en van hierdie ouens losgelaat is. Daar het groot dinge gebeur in die 60e jare wat werklik in die geskiedenis opvangs gemaak het. Nie net die opkoms van die sataniese beweging, sataniese Bybel en opkoms van 'n nuwe uitsgeloof en alles wat daarmee saam is, maar baie, baie ander dinge. So as 200 miljoen die bietjie is wat toegesluit is, dan kan jy maar self dink, hoeveel moet 1/3 wees? Nou? 1/3 is miljoene, der miljoene, der miljoene engele, wat saamgesleep is. Maar 2/3 is nie saamgesleep. Nie dat God getalle aan sy kant nodig het nie. Ons sal sien die laaste oorlog is geen oorlog nie. Is net 'n woord. Want my God is God. Maar nou staan hy verder van die draak. Vers 4 sê die draak het voor die vrou gaan staan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou die kind verslind sodra sy hom in die wêreld inbring. Satan doodbewus van die planne van God. Alhoewel ek nie glo dat met al sy intellek hy werklik die insig het en wat die Gees vir sy kinders gee oor hierdie dinge nie. Met die geboorte van die Here Jesus Christus het die duiwel hom te buite gegaan aan Herodes en al die kinders laat doodmaak. En dan sien ons so die geskiedenis hoe dit probeer is ook Ons sing in die woestyn hoe duiwel probeer het op 'n ander manier om Christus se bediening tot niet te maak. Ons kyk na Nazareth, van waar af hy kom. Hoe hulle probeer het om in die dorp, die duiwel die mense ooreed het om Jesus met klippe dood te gooi. Maar hulle kon nie, want die mag is in hande nie. So hy het gestaan voor die vrou en hy was op die punt, met al die intensie, al die doelwitte, om hierdie kind dood te maak. En natuurlik het ons die kruis dood. Ek glo vir 'n oomblik was dit baie groot vreugde in die hemel, in die hel, die oomblik toe Christus dood is. Maar dis 'n vreugde wat ek dink net 3 dae gehou het. En toe is dit 'n absolute afgryse. Ek glo hy sou toe vir die eerste keer ook verstaan het waaroor dit gegaan het en die profeseë oor sy opstanding en die impak daarvan. Ons kerk is geskoei en ons staan op die dood van ons Christus en die opstanding van Christus en ons getuienis dat hy leef, ons verlosser leef. En natuurlik dan die derde een, wie anderste, die kind, onse Here. Vers 5 en vers 6, sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n yster scepter te regeer. Die seun, weet ons, is die Here Jesus Christus. Bestem, dit was nog altyd beplan, dit was altyd bepaal. By God is niks toevallig nie, daar's niks wat ooit buite beheer is nie. Voor hy die mens gemaak het, het God geweet dat die mens gaan rebelleer. Hy het vir Lucifer gemaak en hy was vir Lucifer innig lief. Hy het vir hom 'n tweede bevel gemaak, vir hom al die wysheid en pag en al die skoonheid gegee, wat daar kan wees. Geweet dat hy teen hom gaan draai. Maar hy is God. En hy kan dit doen en hy kan dit beheer. Hy het vir my en jou ook gemaak, vol wetend wat ons gaan wees. En dat ons niks van hom sal weet nie. As hy nie intree en met ons werk en ons gesigte na hom toe draai nie. Dit was bestem. En dan baie besonder ook, die doelwit van die koms van die Here Jesus Christus, bestem om die nasies met 'n yster scepter te regeer. Een van die dinge wat ek like van Openbaring is, dat Openbaring trek 'n streep deur easy believism en Christianity light. Daar's nie plek in Openbaring daarvoor nie. Daar's nie plek in Openbaring vir 'n passievolle hippie liefde Jesus nie. Die sagmoedige kleintjie. Daar's die leeu en daar's die lam. Die bestemde. En hier kry ons weer die leeu. Die leeu wat ons nog moet ontmoet. Ons ken die lam. Ons is baie lief vir die lam. Ons is gebad en gedoop in die bloed van hierdie lam. Maar ons sing uit om die leeu te sing nie waar nie. Hierdie Christus. Yster scepter, teken van onbreekbaarheid. Sal nie gebreek word nie, kan nie gebreek word nie. Is 'n regering wat nie tot niets sal gaan ooit weer nie. Hierdie tydelike dominion wat die duiwel oor die wêreld het, sy nek sal afgetrap word en die ware koning van die konings kom. Dis ons getuienis en ons waarskuwing aan 'n wêreld ook. Bekeer julle, die ware koning is op pad. En ek waarsku julle, he is no hippie. Hy is 'n God wat kom om met 'n yster scepter te regeer. Die woord hier regeer in die vorm wat hy geskryf in die Grieks kan teruggetrek word, ook in saamgebruik word, hy kom om te oordeel. Hy kom om oordeel uit te spreek. En dan ook maak die scepter baie sin ook, die geregtelike scepter, dat hy is die een wat kom om te oordeel. En dit is 'n baie swaar en 'n baie sterk tema wat dwarsdeur die hele Openbaring loop. Hoekom al hierdie plaae wat ons gehad het? Hoekom al hierdie tekens? Dis alles 'n waarskuwing. Die koning kom. Sien ek uit Spanje wegspoel oor nag met meer as 'n reën, 'n jaar se reën in 8 ure. Meer as 200 mense dood. Wat sê ek? Spanje, ons koning kom. Sien ek die grootste tornado's wat nog uitgebars het, sien ek die grootste orkane, en hulle is so veelvoudig vandag dat jy op die nuus 2 tot 3 per dag kan kry om daar te kyk, dwars oor 'n wêreld. Wat sê ons vir 'n wêreld? Wêreld, Ek waarskei julle, die ware koning kom. En hy kom met 'n eister scepter. Hy kom om te oordeel, hy kom om te regeer. Want alle reg en geregtigheid en heerskappy behoort aan die lam. Aan niemand anderste nie. En ons behoort aan hom. My baie interessant het Openbaring so 'n ander hoek vat, ne? Kyk na die geskiedenis, hoe dit alles uitloop. Hierdie seun kom en hy kom met 'n eister scepter. Interessant hoe Openbaring en die Here Jesus hier ook praat. Onmiddellik sê hy dat na hy gebore is, in vers 5, haar kind is egter weggeruk na God toe en na sy troon toe. Openbaring staan nie stil met die lewe van Here Jesus Christus op aarde nie. Dis nie nou relevant in hierdie deel van die geskiedenis nie. Wat relevant is, dat hy het gekom, hy is gebore en hy is onmiddellik weggeneem. Hy is aanvaar en hy is aanvaar na die troon van God toe. Sy geregtelike posisie is van waarop hy kom. Dis waar hy terugkeer. Hy is die een wat regeer, hy is die een wat die hart van die Vader dra, en die troon en die heerskappy was nog altyd syne. Ons Vader het so georden, dat hierdie skepping en die geskiedenis in ons lewens sal sentreer om die persoon van Jesus Christus. Ek het al by geleentheid vir julle gesê, en julle kan het maar altyd onthou, dat ek kan nie te veel aandag aan Christus gee, en ek kan nie die Vader afskeep en die Seun afskeep nie, dis nie moontlik nie, want hulle is een. Baie ons sê, maar ons gee te minst aandag aan die Heilige Gees, en is goed om die Heilige Gees te ken, is goed om te weet wat die Heilige Gees doen, maar as jy elke keer met die Heilige Gees praat, raai wat ek gaan vir jou sê. Praat met die lam. Daar is die lam. Dis sy volledige werk. Sy passie. Sy ordening. Sy plek. Die Heilige Gees vat my nêrens anders as na die lam toe en na Christus toe nie. En as ek aan Christus is, is ek by my Vader. En gee ek my Vader die glorie en die eer. Dis die wonderlike deel van die drie eenheid en hoe hulle saamwerk daarin. So hy is weggeruk na die Vader, na die troon toe, dis waar hy hoort. En dan hy, vers 6, die laaste gedeelte daar, die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God haar vir die plek gereed gemaak het, so die mense haar daar 1260 dae lang kan versorg. Julle sal die getal nog heel wat kry, deur Openbaring, 3,5 jaar, eenvoudig, dit beteken eenvoudig maar net kort afgemete tyd. Ons het gekry, die eerste keer is die getal gekry het Openbaring, as jy teruggaan na die martelaar voor die troon toe, hoe lank nog kort afgemete tyd. Beperk. In die laaste fase is dit nie meer 'n fase soos waar ons nou is, hoe lank gaan dit nog wees, wat gaan gebeur nie. Met die opkomst van die Antichrist, die finale persoon wat kom, gaan al hierdie dinge nou plaasvind, en dit vind plaas nie letterlik 3,5 jaar nie, want niks keer God om het 3,5 jaar te maak nie, maar het is 'n kort afgemete tyd. En ek sal sê, maar binnen hierdie generatie wat nou lewe, gaan ons die einde sien. Ons weet nie wanneer het gaan wees en gaan plaasvind nie, maar ons weet dat die laaste teken het nou in die lug opgeskiet. En een daarvan is dat die vrou ook vir 'n afgemete tyd na die woestyn toegeneem is en gereed gemaak is, ook vir hierdie laaste gedeelte. Nou, daar is mense wat vir jou sê, dat wanneer hierdie laaste gedeelte nou aanbreek, dan word die kerk van die Here Jesus Christus weggeraap. En sy is nie hier nie, maar die tekst praat heeltemal anderste. Dat sy reggemaak is, juist vir hierdie tyd. Want ek en jy is juist geroep, vir hierdie uur. En ons gaan nie daarvan wegskram nie. Baie lekker wees, as ek verkeerd is. En ek die Bybel verkeerd lees, en ek twyfel baie sterk daaraan. Wie van ons sal nie omgee om nou weggeneem te word, en dan sien ons nie wat die gemors wat op die aarde aangaan, en die straf en die oordeel van die Here nie. Maar aan die ander kant, in my hart gaan ek altyd voel, maar Here, maar wie gaan vir hulle die evangelie bring? As u die lig wegneem, watter hoop is daar? En die evangelie kom deur sy kinders. Salig klink die voetstappe van die wat die woord bring. Die getuienis. So die kerk gaan daar wees, en hy sê, gaan daar wees tot die Here Jesus kom. Maar deur die geskiedenis, met al die aanslag wat die duivel op die kerk van die Here Jesus Christus het, die aanslag op die vrou en hierso was lang voor die kind al gebore word, en ons weet dat, dan as jy kyk deur die Ou Testament, hoe baie die duivel al probeer het, om Israel uit te wis, Nou, Israel was nie onskuldig daarin nie, Israel is aandadig van meeste van die goede wat oor hom gekom het, want hy is hardkoppige, harde spul, mense wat nie wil luister nie. En sy weer sien hulle terug by die afgode. Maar God vat hulle deur die woestyn en met al hulle rebellie, het hulle behou laat bly en in die beloofde land ingekom, hulle verdien dit nie. In die Ou Testament het hy vir hulle ook nog met hulle gepraat en hy het vir hulle rigters en konings gestuur, alhoewel hulle nie, maar het hulle behou laat bly. In ballingskap, en selfs deur die ballingskap, wat 'n groot deel van die Ou Testament te skrywe is, het God hulle nog steeds laat behou bly. In die Nuwe Testament, toe Saulus sy kopie uithak en hy begin die kerk vervolg en 'n groot vervolging breek uit en het was erg geëskaleer nog onder Nero wat Rome afgebrand en die Christene geblameer het en probeer het om die kerk van die Here Jesus uit te roei. En die, is die kerk bewaar. Die Here bewaar als sy kerk. In die middeleeuwe het die duivel 'n baie groot aanslag gehad op die kerk met die Romeinse kerk wat na vore gekom het hulle formele Christenskap en dat die Bybel een kant toe geskei word en dat die priesterdom boon toe gekom het en die aanbidding van die paus en alles wat daarmee saamgaan en Maria. As jy aan daai oomblik in geskiedenis kyk, dan sê jy, dink maar die kerk is dood. Die kerk is weg. En ek was al aangenaam verras om te kyk dat daar baie kosbare geskrifte is van kosbare kinders van die Here selfs in hierdie tyd van die geskiedenis. Daar is altyd 'n oorblyfsel. En maak nie saak hoe 'n wêreld lyk nie, daar is 'n oorblyfsel. Ek het dit nou die dag weer gesien toe ons by die Koinonia Synode was van ons kerke wat gedoleer het en ons wat nou weggebreek het, wat self voel oor die dinge. Toe ons gepraat het oor voortgesette teologiese opleiding, het die ou van Veritas gepraat wat baie goeie antwoorde vir ons het van hoe ons moet maak met ons toekomstige predikante. Hulle bied wonderlike kursusse aan. En ek het al gehoor van hulle, maar daar is een ding wat my verstom het. Hy gee toe daar statistiek van die, ek dink 37 studente wat hulle hierdie jaar het. En toe is daar iets soos, ek dink was die meeste studente, 7 van hulle, in Iran. Ek dink daar is nie 'n Christen in Iran nie. Daar word mense opgelei as predikante in Iran, met hierdie jaar hulle graad vang. 7 studente is ten minste op sy minimum 7 kerke. Maar in daai vervolgde lande is dit gewoonlik iets soos 20, 30 kerke. Daar is dit nie een kerk nie. Daar is altyd 'n oorblyfsel. Maar daar is altyd 'n oorblyfsel wees. En duisende is doodgemaak. Duisende is uit die land uitgejaag. Maar sy kerk sal altyd oorblyf lê. Sal altyd reg wees, reg gemaak word vir die laaste deel. Wat 2,5, wat 1260 dae lank al kon versorg om reg te wees vir die einde wat moet kom. Kom ons gaan net eers tot sover. Here Jesus, ons sê vir U dankie. Dat wanneer ons so kortsigtige blik oor die geskiedenis kry, dat ons kan sien hoe U die dinge stuur en beplan. U kerk wat U gekies het, hierdie kosbare vrou. U het gekyk na 'n eenvoudige man, Abraham, wat niks en niemand is nie, en besluit hy gaan vir my 'n volk uitbring, en dat in hom en sy nageslag 'n wêreld geseën gaan word. Hier het geordene besluit ook dat uit elke stam, taal, volk en nasie die ware Israel, die ware kerk, hierdie vrou van U, hierdie bruid van U, in die Ou Testament die Christus sal voorbring, in die Nuwe Testament die getuienis van hierdie verlosser sal aandra. Dankie dat ek kan terugkyk oor geskiedenis, ook in besonder van 'n vervolgde kerk. Hoe jy nog altyd beskerm het en gelei het, selfs in die donkerste ure, in donkerste lande en donkerste plekke. Dankie dat ons veilig in die hande is. En ook ons kerk vir wie ons lief is. Die kerk reggemaak sal wees en bewaar sal wees, ook vir hierdie finale aanslag. Dankie ook vir hierdie seun wat gebore is. Hierdie seun om wie die hele geskiedenis wendel. Die ware koning van die konings, die heerser van die heersers, die enigste een wat waarlik waardig is om die knie voor te buig en 'n lewe aan oor te gee. Ons sing so daarna uit, dat u sal terugkom en u plek sal kom inneem, en dat hierdie draak sal verdelg, en al sy volgelinge eens en vir altyd. Dankie vir die hoop wat vir ons in hierdie bladsye opgesluit is en waarna ons kan uitsien en ons weet. Hierdie dinge wat voorspel is, dit kom en dit sal gebeur. Amen.